Францішак наведаў учора вечарам супольнасць святога Карла каля Рыма, якая з'яўляецца часткай італьянскага цэнтра салідарнасці. Задача гэтай установы – прадухіленне і процідзеянне сацыяльнай ізаляцыі людзей, перш за ўсё тых, якія трапілі ў пастку наркаманіі. Гэта быў неаб'яўлены візіт, які адбыўся ў рамках пятніц міласэрнасці. Іх пантыфік практыкуе ў святы год міласэрнасці, што працягваецца ў касцёле. Папа, не спяшаючыся, размаўляў з кожным з маладых людзей, якія праходзяць лячэнне ў цэнтры. Сваім візітам ён жадаў падкрэсліць, што ніколі не можна страціць надзеі на Божую міласэрнасць, якая суправаджае чалавека нават у цёмны час яго жыцця і дазваляе яму аднавіць годнасць, сказаў старшыня папскай рады па новай евангелізацыі арцыбіскуп Рына Фізікела, які суправаджаў Францішка. Візіт у цэнтр для наркаманаў цесна звязаны з нядаўняй пілігрымкай папы ў Мексіку, падчас якой ён рашуча асудзіў гандаль наркотыкамі і ўсе заганы, звязаныя з гэтым злачынствам. Тэрапеўтычны цэнтр святога Карла ў Кастэль-Гандольфа быў створаны ў 1980 годзе ў рамках праекту «Чалавек» і знаходзіцца ў доме, ахвяраваным супольнасці Яном Паўлам II. Ён асабіста наведаў гэта месца ў 1983, у цяперашні час тут праходзіць лячэнне 55 чалавек.